Saluton. Mi ne vidis vin longe. Kie vi estis?
Okazis malbono. Mi falis kaj estis en malsanulejo.
Ho, mi ne sciis tion. Ĉu nun vi povas iri kun mi en kinejon?
Jes, kiun filmon vi volas rigardi?
Kriminalan filmon.
Mi ne ŝatas tiajn filmojn. Mi volas vidi amfilmon.
Bone. Kie ni povas rigardi amfilmon?
En kinejo ĉe la lernejo. Ni rapidu.